эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 17-avgust yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idorasini ishg'ol qildi, ayirmachilar esa hukumat armiyasiga qarashli MiG-29 samolyotini urib tushirdi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari natijalari yana tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik mushtariylar murojaatini jamladi. Samarqandlik namozxon 2 hafta imomsiz qolgan masjid qavmi juma namozini o'qiy olmagani, bir juma imomlik uchun esa 400 ming so'm so'ralganini da'vo qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda Markaziy Osiyo birlashsa Rossiya tahdidiga chap bera oladimi degan savolga izlangan javob izlangan davra suhbatini tinglaysiz.
Turk dunyosida 2 trillion dollar atrofidagi bozor bor. Birlashadigan bo'lsalar Rossiyaga juda katta ta'siri bo'ladi.
Avvaliga xabarlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi militsiya idorasi hukumat kuchlari tomonidan ishg'ol qilinganini bildirdi. Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Lugansk shahrini Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar aprel oyidan beri nazorat qilib kelmoqda. Ayni paytda Ukraina sharqida Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar hukumat armiyasi uchqichini urib tushirdi. Ukraina harbiylari MiG-29 rusumidagi uchqich Lugansk viloyatida ayirmachilarga hujum boshlagandan keyin urib tushirilganini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, parashutda sakrashga ulgurgan uchuvchini Ukraina harbiylari qutqargan. Ukraina harbiylari voqea haqida boshqa ma'lumot tarqatmadi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi urush harakatlaridan aziyat chekkan aholiga Rossiya jo'natgan 280 yuk mashinasiga ortilgan gumanitar yordam Ukraina hududiga kirish uchun Kiyev tomonidan ruxsat berilishini kutmoqda. Ukrainadagi keskin vaziyatni yumshatish maqsadida Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqilar vazirlari bugun Berlinda uchrashadi. Germaniya tashqilar vaziri Frank-Walter Steinmeier muzokaralar Ukraina hukumati kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida Ukraina sharqida davom etayotgan urush harakatlariga chek qo'yish va mintaqa aholisiga zudlik bilan zaruriy yordam yetkazishga imkoniyat yaratishiga umid bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Navoiy viloyatining Tandim tumanidagi Navoiy Uchquduq avtomobil yo'lida yo'lovchi avtobus yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi rasmiysi mayor Ulug'bek Vafoyevga tayanib 12 News nashrining xabar qilishicha, yo'lovchi avtobusi elektr simidagi qisqa tutashuv sababli yurib ketayotgan paytda yongan. Xabarda avtobus qachon yonib ketgani, voqeada yo'lovchilarga zarar yetgani yoki yetmagani ma'lum qilinmagan. Bu O'zbekistonda yo'lovchi avtobusining birinchi marta yonib ketgani voqeasi emas. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, o'tgan yil boshidan beri O'zbekistonda 10 ga yaqin avtobus, asosan Mercedes-Benz rusumidagi avtobuslarda yong'in chiqqan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQShning favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol qabul qilindi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 15-avgust kungi uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikka oid dolzarb masalalar muhokama etilgan. Suhbat davomida tomonlar xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan ham fikr almashgan. Jorj Krol 11 yildan beri AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Joriy yil may oyida AQSh prezidenti Barak Obama janob Krolni Qo'shma Shtatlarning Qozog'istondagi elchisi lavozimiga tayinlagan. Jorj Krolning yangi lavozimga tayinlanishi AQSh Senati tarafidan ma'qullanishi kerak. Vashington hozircha Toshkentga yangi elchi tayinlagani yo'q. Islomiy davlat jangarilari Suriya va Iroqda yuzlab odamni qatl etganlikda ayblanmoqda. 16 avgust kuni Suriyadagi inson huquqlari tashkiloti jangarilarni so'nggi 2 hafta davomida Suriya sharqidagi Deir al-Zor viloyatida yashaydigan qabilaning qariyb 700 a'zosini qatl etganini bildirdi. Iroq rasmiylari 15 avgust kuni jangarilar Nineveh viloyatidagi qishloqda Yazidi sektasining kamida 80 nafar erkak a'zosini o'ldirganini, ayollari va bolalarini hibsga olganini bildirdi. Ayni paytda kurd kuchlari AQSh harbiy uchuvchilari madadi bilan Mosul suv to'g'oni yaqinida jangarilarga qarshi hujum boshladi. Mazkur to'g'on 7 avgust kuni jangarilar tomonidan bosib olingan edi. Iyun oyidan beri Suriya va Iroqning katta hududini bosib olgan jangarilar o'z nazoratidagi hududni Islomiy davlat deb e'lon qilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining atom energiyasi xalqaro agentligi bosh kotibi Yuki Amano bugun Tehronning bahsli yadro dasturi borasida Iron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan muzokara olib bordi. 16 avgust kuni Eronga borgan Yuki Amano bugun, ya'ni yakshanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Eronning atom energiyasi agentligi rahbari Ali Akbar Solihiy bilan ham uchrashdi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati noyabr oyiga qadar Tehronning yadro dasturini cheklash evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilish borasida uzoq muddatli kelishuv imzolashi rejalangan. Afg'onistonda minalardan tozalash ishlari bilan shug'ullangan nodavlat tashkilotining 11 xodimi o'g'irlab ketildi, Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, minalarni tozalash ishi bilan shug'ullanuvchi 11 shaxs Afg'oniston markazida joylashgan G'azni viloyatining Andar tumanida noma'lum qurolli shaxslar tarafidan o'g'irlab ketilganlar. Ularning taqdiri to'g'risida haligacha hech qanday ma'lumot qo'lda emasligi aytiladi. Haligacha hech bir tomon ushbu hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan. Afg'oniston g'arbida joylashgan Herot viloyatida bundan bir kun oldin Qizilhoj tashkilotining 5 nafar xodimi o'g'irlab ketilgan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizni davom ettiramiz. Hozirgina eshitganingiz xabarlar va boshqa xabarlar hamda maqolalarimiz matnini www.ozodlik.org veb-saytida istalgan vaqtda o'qishingiz mumkin. Ba'zi maqolalarimizga esa foto, video materiallar ham ilova qilingan. Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan dastlabki lavhani taqdim etamiz. Ukrainaga oid. Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idoralaridan birini hukumat kuchlari ishg'ol qilganini bildirmoqda. Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Lugansk shahrini Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar aprel oyidan beri nazorat qilib kelmoqda. Shuningdek, yakshanba kuni ayirmachilar Lugansk viloyatidagi armiyaga qarashli MiG-29 uchuvchini ham urib tushirdi.
17 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko hukumat kuchlari mamlakat sharqida olib borgan amaliyotlar haqida jurnalistlarga bularni aytdi.
Вчора після запеклого бою за житловий район Велика Вергунка у Луганську сили антитерористичної операції встановили контроль над будівлею Жовтневого райвідділу міліції.
Kecha Lugansk'dagi Velika Verxunka'da shiddatli janglar bo'lib o'tgandan so'ng Ukrainaning aksil terror kuchlari Jovtnevi tumanidagi militsiya idorasini o'z nazoratiga oldi va bino ustiga Ukraina davlat bayrog'i tikildi. Shu kabi Donetsk viloyatidagi Ždanovka shahri ham ozod qilindi.
Takoz povnestyu zvilino misto Ždanovka Donetskoy oblasti, tam takoz podnyatiy derzhavnyy prapor.
U yerda ham mamlakat milliy bayrog'i ko'tarildi, deya bayonot berdi Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi. Andrey Lisenko so'nggi 24 soat davomida Rossiyadan Ukraina hududiga yangi harbiy qurilmalar, jumladan uchqichlarga qarshi ishlatiladigan 3 grad tizimi kirib kelayotgani kuzatilganini ma'lum qildi. Undan oldin Ukraina rasmiylari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Lugansk viloyatida armiyaga qarashli MiG-29 rusumidagi uchqichni urib tushirganini ma'lum qilgan edi. Rasmiylarga ko'ra, parashyutda sakrashga ulgurgan uchuvchini Ukraina harbiylari qutqarib olgan. Ayni paytda Rossiya va Ukrainaning chegara va bojxona rasmiylari Rossiya 280 ta yuk mashinasida jo'natgan 1856 tonna gumanitar yordam yuklarini to'liq tekshirish borasida kelishuvga erishdi. Xalqaro Qizilxoch tashkiloti kelishuv qanday bajarilayotganini kuzatishini bildirdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kuni 16 ta yuk mashinasi gumanitar karvondan ajralib, Rossiya tomonidan chegara punkti tomon jo'nab ketgan. Undan oldin Moskvadagi xalqaro Qizilxoch rasmiylari gumanitar yordam yuklari ortilgan mashinalar karvoni to'xtab qolgan joyga tashkilot inspektorlari yetib borgan va tekshiruv 17 avgust kuni boshlanishi ehtimoldan yiroq ekanini ma'lum qilgan edi. Kiyev rasmiylari xalqaro tashkilot ruxsat bermaganini bahona qilib, mashinalar karvoni Ukraina hududiga kirishiga qarshilik qilib kelayotgan edi. Ayrim ukrainaliklar Rossiyani gumanitar yordam bahona ayirmachilarga qurollar yetkazib berishga urinayotganlikda ayblagan. Rossiya rasmiylari ushbu ayblovlarni keskin rad qilgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rasmiylari gumanitar yordam ortilgan mashinalar chegarani kesib o'tmasdan avval Ukraina sharqida urushayotgan tomonlardan gumanitar yordam karvoniga hujum bo'lmasligi haqida kafolat berilishini kutayotganini ma'lum qildi.
Ukraina sharqidagi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oldik. Demak, 17-avgust kuni Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi militsiya idorasi hukumat kuchlari tomonidan ishg'ol qilinganini bildirmoqda. Ayni paytda yakshanba kuni ayirmachilar Lugansk viloyatida Ukraina armiyasiga qarashli MiG-29 harbiy uchqichini urib tushirdi. Ukrainadagi voqealar rivojini Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. O'zbekistonga oid mavzular bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinishi ortidan ozodlikka bu boradagi turli munosabatlar kelishda davom etmoqda. Lekin ozodlikka yozayotgan abituriyentlar orasida test natijalaridan qoniqib, xursandchiligi bilan o'rtoqlashayotgan yoshlardan ko'ra tarbuzi qo'ltig'idan tushib, o'zini poda boqishga ko'ndirayotgan yoki Rossiyaga mardikorlikka chiqib ketishga majbur qolayotgandan arz qilayotgan yoshlar ko'p bo'lmoqda. Mushtariylarning aksariyati kirish imtihonlari adolatli o'tmaganidan shikoyat qilmoqda. Ana shunday murojaatlardan ba'zilarini hamkasbim Xondamir saraladi.
Ozodlikka Jizzaxdan yozgan abituriyent bu yilgi test sinovi o'zi uchun o'ziga xos razvedka bo'lganini aytibdi.
Men kollejni bitirdim, institutga hujjat to'g'riladim va Jizzax politexnika institutining kasb ta'lim informatika yo'nalishiga topshirdim. Men kutgan kun keldi, 1-avgust. Oq ko'ylak, qora shimda imtihon sari otlandim. Men umuman institutga tayyorlanmadim, sababi Jizzax transport aloqa kasb hunar kollejida talaba edim. Kollejni tashlab repetitorga borish kerak edi. Men esa unday qilmadim. Institutga topshirganimning sababi imtihon qanday bo'ladi, kimlar qatnashadi, nima qilish kerak, o'shlardan xabardor bo'lib keyingi kirishadi,
deb yozadi jizzaxlik abituriyent. Bu mushtariy sinov chog'ida o'zi ro'baro kelgan g'irromlik haqida ham xabar qiladi.
Imtihon boshlandi. Tushungan savollarimni belgiladim. Tushunmagan savollarim esa yo'q. Imtihonga telefon, shpargalka ham olib kirmadim. O'zimcha haqqoniy o'tishni xohladim va atigi 68 ball natija to'plabman. Men bundan afsuslanmayman, lekin men bilan yon partada o'tirgan bola telefon olib kiribdi, bir emas, ikkita. Savollarni iPhone telefonida rasmga olib, WhatsAppdan yubordi va telefonini yashirib qo'yib, javoblarni oddiy Nokia telefonida SMS orqali qabul qildi. Biz ikkalamiz 1-qatorning orqarog'ida edik. U bemalol telefondan foydalandi, garchi eshikda qo'riqlash xizmati odamlarni kuzatib turgan bo'lsa ham. Endi natijani qarang. U bola 4-chi bo'lib byudjetga kiribdi. Qani bizda demokratiya, qani inson huquqlari, qani qonunchilik? Men achinganim shuki, yillab tayyorlangan abituriyent egallashi kerak bo'lgan joyni umuman tayyorlanmagan kishi egalladi. Men o'zimga hayron bo'lib qoldim. Yana yil ham shu holat kuzatilarmikin yoki shu oxirgi yilmikin?
Deya retorik savol bilan yakunlaydi o'z xatini jizzaxlik mushtari. Xorazmlik mushtari esa yuqori ball jamg'arganiga qaramay, bu yil ham talaba bo'lish orzusi ushalmaganidan o'kinadi.
Mana biz 3 yildirki institutga kirish uchun imtihon topshiramiz, lekin bu yilgiday baland ball to'plamagandim. 154 ball, lekin shu ballim ham kontraktga ilinishimga yetmadi. Urduning tarix fakultetiga bunday ball bilan o'tgan yili grant bo'lgan ekan abituriyentlar. Bilmadim, bu yil nega buncha baland? Harbiy imtiyozga ega abituriyentlarning kasrimi, dekanlarnikimi, bilmadim. Biliming bo'lsa, sen ham ol 160, 170 ballni dersiz, lekin bu ballar oddiy qishloq yigiti uchun orzu-ku. Nima ham qilardik? Poda boqishga ham odam kerak-da.
deb yozadi xafaligini yashirmagan xorazmlik mushtariy. Ammo o'zbekistonlik yoshlar orasida test natijalaridan qoniqish hosil qilib, test sinovlari adolatli o'tdi deya e'tirof etayotganlar ham kam emas. Bunga misol sifatida shofirkorlik mushtariylardan kelgan xabarni keltirish mumkin.
Buxoroda natijalar a'lo. Shofirkon tumanidagi hamma abituriyentlar uyda qiychuv, xursandchilik. Hamma adolatli imtihon natijalarini e'tirof etyapti. Bu yilgi imtihon haqiqiy bilimlilar bellashuvi bo'ldi. Hozircha xulosalarimiz shunday.
Deb yozadi shofirkonliklar. Bu yil ham o'tgan yildagi bilan bir xil ball olgan Qoraqalpog'istonlik mushtariy bu borada o'z shubhalari bilan o'rtoqlashadi.
Nukus Davlat Pedagogika Institutiga 2 yildan beri imtihon topshiraman. 2 yildan beri shu natija, bir xil ball. Tushunmayapman. Men imtihon paytida savollarning ko'pini bilib belgilagandim. Eh, pul turgan yerda haqiqat jim turadi deb to'g'ri aytsharkan.
Deb yozadi Qoraqalpog'istonlik mushtariy. Talaba bo'lish orzusiga yetolmagandan keyin taqdirga tan berib, endilikda 3-4 so'm topish tashvishiga tushgan boshqa bir mushtariy esa xorijga chiqish bilan bog'liq muammoga duch kelishga ham ulguribdi.
Pasportga chetga chiqish pechatini nega bosib berishmayapti? Avval kollej o'quvchilariga mumkin emas, kollejni bitirgandan keyin bosamiz deyishgandi. Mana o'qishni tugatdim, universitetga topshirdim, imtihondan o'ta olmadim. Endi bugun militsiyaga borsam bosib bermaymiz deyishyapti. Nima sababdan pechat bosilmayapti? Ba'zilar saylov sababli deyishyapti. Shu rostmi?
Deya savol tashlagan o'zbekistonlik bu mushtariy gap qaysi saylov haqida ketayotganiga aniqlik kiritmabdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning dekabr oyida O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Qonunchilikka ko'ra, mazkur saylovlardan 3 oy o'tib, prezidentlik saylovlari ham o'tkazilishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijasi e'lon qilindi va ana shu natijalar xususida ozodlikka imtihonga hujjatlar qabul qilish jarayoni, imtihon jarayoni va undan keyingi o'sha natijalarni kutish paytidagi jarayon haqida o'z kuzatuvlari va kechinmalarini yo'llab kelgan mushtariylarimiz natijalarga oid xulosalarni ham yo'lladi. Ulardan ba'zilarini hozirgina eshitdingiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari e'lon qilindi degan sarlavha ostida esa bu borada bildirilgan barcha fikr mulohazalar, maktublar va telefon qo'ng'iroqlari, shuningdek yo'llangan foto va video materiallarni jamladik. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, abituriyentlarimizdan kelgan boshqa ma'lumotlar, materiallar bilan tanishishingiz va u yerda sharhlarda borayotgan bahslarda ham ishtirok etib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlik online jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba 18 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadi va uning bu sonida O'zbekistonda nima bor u nima yo'q degan savolga javob izlanadi. Bu mavzuning tanlanishiga esa O'zbekistonda keyingi paytda kuzatilgan ba'zi jarayonlar sabab bo'ldi. Misol uchun O'zbekistonda bir oy davom etgan shakar tanqisligi ortidan mana yaqinda yana benzin muammosi qayta boshlandi. Poytaxtda go'sht, Qashqadaryoda suv, Xorazmda solyarka taqchil, internetga esa tezlik yetishmaydi. Avirga borsangiz stiker yo'q, banklarda esa naqd pul yo'q. Qishloq ahli necha yillardan beri gaz va elektr yo'qligiga ko'nikib bo'lgan. Xullas, mana shu kabi taqchilliklar va yetishmovchiliklar ortidan tug'ilgan savol. O'zbekistonda nima bor u, nima yo'q? Bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, dushanba kuni 18-avgustda Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar davom etadigan jonli muloqotimizda Ozod Skype, Ozod ovoz va ozodlik onlayn skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa bugungi dastur uchun ozod mikrofon eshitirishiga tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan o'zini pensioner Namozxon Abdullaka deb tanishtirgan bir mushtari ozod mikrofonga bog'landi va o'zi yashaydigan qishloqdagi imom, masjid imomi malaka oshirishga ketgani sabab tumanning chekka qismida joylashgan kichikkina masjid imomsiz qolganidan arz qildi. Bu namozxon da'vosicha 70 kishilik qavmi bo'lgan bu masjidda diniy idora tomonidan qo'yilgan yoshgina imomning muavini ham yo'q. 70 kishilik qavmdan birini imom qilib, hech bo'lmasa juma namozini o'qishga esa ruxsat berilmadi deb da'vo qildi ozod mikrofonga bog'langan paxtachilik keksa namozxon. Biz u kishini suhbatga tortdik.
Samarqandlar Paxtachi tumanida namozxondan o'zi 2 juma mana 8-chi va 11-chi avgustda Toshkentda jami masjidda namoz o'qiyapti.
Juma namoz o'qilmadimi?
Ha, 2 juma namoz o'qilmadi.
Nimaga?
Ba'zi imomni, ya'ni Toshkentlik imom xatida o'qishi deyapti imom Buxoriy. Imomlar malaka oshirish maktabiga jo'natildi. Boshqa o'rniga bir o'qib berilgan bir imom jo'natish kerak edi. Lekin ular jo'natmadiki, na uni o'rin bosar bor. Lekin nay bironta odam bosh imom xatib bironta odamni jo'natmadi.
Agar u yerga masalan davlat imom tayinlamagan bo'lsa, o'sha o'zingizlarni jamoani ichidan ilmi kuchliroq bo'lgan odamni imom qilib o'tkazishingiz mumkinmi? Bu muammo emas-ku, to'g'rimi?
Mumkin emas. Xo'p, agar bular o'qisa, yozib beraman deb qo'rqitdi.
Kimga yozib berar ekan?
Prokuraturaga.
Endi qarang, bu imom xatibga o'zimiz oramizdan birortasini chiqarmoqchimiz, imomlikka o'tib tursin vaqtincha deb so'radinglarmi endi imom xatibingizdan?
Ha, so'radik. Aytdiki, sizni bersanglar, o'zimizda sizdan birinchi boshlangan masjiddan o'qiyotgan o'quvchilarni jo'natamiz, 400 ming bersa o'qib beramiz.
400 ming so'm pul bersanglar, imom jo'natar ekanmi?
Ha, har haftaga.
Bir gap ketishi 400 ming ekanmi?
400 ming deyapti. Ha, bosh imom xatiga ketdi.
Ha, uni o'rniga o'zimizdan biror kishi imomlikka o'tib qo'yaveradi desanglar nima dedi? Ha, bo'pti, masjidda emas, birorta kishini uyda o'qib qo'ya qolsanglar bo'lmasmidi jumani endi qoldirmaslik uchun?
Mumkin emas deb bo'ldi. Faqat bizlarni faqat jumani namozni masjidda o'qish kerak. Namozni masjidda o'qiladi. Ruxsat olingan masjidlarda faqat o'qiladi bizlarni.
Masjidlarga qanchacha namozxon qatnaydi?
200 ta odam sig'adi. Agar ayvonni hammasini olsa bu 200 ta odam sig'adi. Lekin 70 tadan odam benamoz qolib ketdilar.
Demak, bu Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan bog'langanini aytgan va o'zini pensioner Namozxon Abdullaya aka deb tanishtirgan tinglovchimizning ozodlik muxbiri bilan suhbatidan bir parcha edi. Hozirgina eshitganingizdek, bu tinglovchi 2 juma bu masjiddagi 70 kishilik qavm juma namozini o'qiy olmagani, bunga esa ularga imom tayinlamagani, o'zlari safidan bir imom chiqarishmoqchi bo'lganda bunga diniy idoraning mahalliy rahbariyati tomonidan ruxsat berilmaganini da'vo qilmoqda. Hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi, agar bularga bitta juma namozini o'qib berish uchun tuman markazidan yoki shahardan bir imom borsa, unga 400 ming so'm miqdorida pul to'lash kerakligi haqida so'ralganini ham iddao qildi. Lekin biz bu erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning o'z ko'z qarashlarini erkin ifoda qilishi uchun belgilangan mikrofondir. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan ba'zi tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Hozircha yana surishtiruvlarimiz davom etyapti. Bu mavzu tafsilotlariga kelgusi dastur davomida qaytamiz. Demak, eshitganingiz erkin mikrofon rukniga bo'lgan murojaatlardan biri edi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali tinglovchilardan va bizni veb-saytda o'qib borayotgan mushtariylardan Ozodlikka turli xil murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari ana shu murojaatlarni jamlab internetdagi veb-saytimizda e'lon qilib bormoqda va hozirgina eshitganingiz kabi ushbu to'lqinda ham bu murojaatlardan ba'zilarini eshitiryapmiz. Ba'zi murojaatlar ortidan esa Ozodlik muxbirlari boshqa matbuotda, rasmiy matbuotda va boshqa axborot vositalarida yoritilmayotgan ba'zi noyob voqealarni aniqlashga muvaffaq bo'lyapti. Buning uchun bizga muntazam ravishda bog'lanib kelgan va atrofida bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik mushtariylar bilan o'rtoqlashni istagan, bunga erinmagan tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Ozodlikning jonli eshitirishlarida va umuman Ozodlikning muxbirlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali ham bog'lanishingiz mumkin yoki +420 724 971 539 telefon raqami orqali Ozodlik bilan WhatsAppda va Telegram orqali ham muloqot o'rnatishingiz mumkin. Aynan WhatsApp va Telegram orqali mushtariylarimizdan ko'plab foto, video materiallar kelmoqda. Xususan shunday materiallardan ba'zilari hademay O'zbekistonda boshlanadigan keng ko'lamli paxta yig'im terim kompaniyasiga oid ba'zi mujdalarni yo'llamoqda. Ana shunday foto reportajlardan biri Samarqandda hozirdanoq o'sha shahardagi oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun yotoq joylari hozirlanayotgani, buning uchun aholi uylaridan va o'sha ma'lum bir hududdagi davlat budjetiga qarashli tashkilot binolaridan joy ajratilayotgani haqidagi qiziqarli foto reportajdir. Ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, bu bizning mobil saytimiz, u yerda ham ana shu foto video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, o'zingizni qiziqtirgan mavzuda sizda mavjud ma'lumotlarni ham bizga yo'llashni unutmang. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Bugun Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi militsiya idorasi hukumat kuchlari tomonidan ishg'ol qilinganini bildirdi. Navoiy viloyatining Tandim tumanidagi Navoiy Uchquduq avtomobil yo'lida yo'lovchi avtobus yonib ketdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQShning favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol qabul qilindi. Islomiy davlat jangarlari Suriya va Iroqda yuzlab odamni qatl qilganlikda ayblanmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirishda Markaziy Osiyo birlashsa, Rossiya taqdiriga chap bera oladimi degan savolga javob izlangan davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'sha Nursulton Nazarboyevni 7 mamlakat bir harakat degan o'sha g'oyasini muhokama qilamiz. Chunki dunyodagi geopolitik holat mana shu muhokamaga ehtiyoj sezdirmoqda. Rossiyani, o'sha Ukrainaga qarshi harakatlar bilan bog'liq vaziyat, so'nggi vaziyat. Demak, eshitirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mehmonlarimiz taniqli qozoq jurnalisti Olimjon Bokash, bugun eshitirishimiz mehmoni studiyamizda. Xush kelibsiz Olimjon.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston parlamentini sobiq deputati, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Jahongir Muhammad ham biz bilan aloqada. O'zbekiston televideniyasini sobiq jurnalisti, hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan Narzullo aka Oxunjonov ham biz bilan. Narzullo aka, assalomu alaykum. Va Toshkentdan Komron aka Aliyev biz bilan aloqada, tahlilchi, regionalizm harakatlarini O'zbekistondagi tashabbuschilardan biri. Nimagadir Rossiya matbuoti Nursulton Nazarboyevni bundan bir yillarcha oldin aytgan bayonotini yana yuzaga chiqardi. Ya'ni Nursulton Nazarboyev turkiy tillarda gaplashuvchi 7 mamlakat: O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya va Qiprusni harakatlarini birlashtirib, umumiylashtirib, 7 mamlakat bitta harakatda birlashib, demak, o'zlarini ishlarini uyg'unlashtirish degan gapni aytdi, lekin bu narsa kun tartibidan yana tushib ketgan edi. Rossiya matbuoti buni yana kun tartibiga chiqardi. Men Olimboy sizdan so'ramoqchi edim. Kimdan chiqdi bu gap? O'sha Nazarboyev qachon aytdi bu gapni? Haqiqatdan ham shunaqa uni orzusi bormi? Shunaqa turkiy tilli xalqlarni birlashtirish g'oyasi bormi? Chunki bilamiz, har doim Yevraziya g'oyasi bilan yurganda, Rossiya ham bo'lsin, Xitoy ham bo'lsin deb.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning burundan o'zi o'zin o'sha aymoqdagi O'rtoq Osiyo aymog'ida integrator, reformator ретінде ko'rsatuvga tirsadi ilg'i. Turkiy mamlakatlarni biriktiruv turali idea burun aytpaydi. Қазақстан енді тәуелсіздік алған кезде, енді азат болған кезде Қазақстан Тұрғылт Өзал деген Түркияның белгілі президенті осы ойды айтқан кезде, Назарбаев ол кезде айтқан. Біз бір үлкен ағаның қолтығынан шықтық, енді екінші бір үлкен ағаның қолтығына кірмейміз деп. Бірақ кейін уақыт өте келе, әсіресе мына Абдулла Гүл президент болып келгеннен бері екеуінің қарым-қатынасы өте жақсарды. 2009 жылы Нахичеванда Түрік одағы құрылды, Түрік мемлекеттер одағы Әзербайжанда. Одан кейін 2010 жылы Түркия Анкарада Назарбаевқа үлкен ескерткіш қойды. Одан кейін 2000 уақыт шамасында Назарбаев Түрік академиясын құруды ұсынды. Оны Астанада құрды, Түрік академиясы деген. Одан кейін биыл міне Назарбаевтың айтып атқаны, жаңағы 2014 жылы биыл бір тұтас түрік мемлекеттерін ортақ телеарна болсын, телеканал болсын. Мұның алдында 2012 жылы Назарбаев Түркияға барған кезде, жаңағы сіз айтып отырған жеті мемлекет бір харекет деп айтып қалды. Одан бөлек көптеген түркішіл сөздер айтты. Оны Ресейдің, мына орыстың бұқаралық ақпарат құралдары пантюркизм деп бағалады. Бұл жерде менің ойымша Назарбаевтың бұл сөздерін анық бір саяси, экономикалық құрылым құруға шақыру деп түсінуге де келмейді. Бұл өзіне жасалған сый-сияпаттың Анкарада түрік басшыларының, түрік президенттерінің өзіне жасаған қошеметіне бір қайтарма жауап ретінде қабылдаймын өз басым.
Яғни қошаметке жауабын, чүнки оның хайкалы қойылды. Ва бұндан ташқары мұнасибатлар жүді яқшы, лекен айлып айтты, бұны гәпі оша Гаспарелінің гәпіге оқсап кетеді. Түркі халықтарының бірләсі керек деп айткен Исмаил Гаспаринскийні мұнан 100 жылылар алдын айткен гәпіге оқсайды, яғни. Оша сабық коммунист болса ем, Нұрсұлтан Назарбаевтың гәплері. Енді Камуран әке, сізден естек Ташкеннен. Чүнки бір вақытлар рәсми Ташкеннен шынақа ғоя білен чыққан еді Түркістан үмуми үйіміз деген. Камуран әке естеміз бізді?
Естеймін, пасу дәрежеде үй естеймін. Біріншіден құрылтақ қатнасшыларға қаммасыға Ташкеннен алан келі салам. Құтарылған мазы нұхайатты болдар деп сөйлеймін. Бүгінгі күні мәселесі емес. Орта Асияның территориясында қанақа милли азатлық харекеті болған болса, қаммасы да Туранны бірләстіріш, Түркістанны бірләстіріш ғойасы болған. Бұны Қоқан автономиясыдан тартып, Алаш ордағының тарихы еті қаммасыдан біламыз. 1990 жылы милли харекет Совет İttifoqı дайырасында башланған вақтыда, Ташкенде Алматыдан Олжа Сулайманов вакілі Алмаз Естеков келді ва біздің клубда, халық дипломатия клубыда таклиф билан келді ки, Совет İttifoqı дайырасыдағы түркі халықларын бірләштірсе қандай болар деген. Мана шу таклифни біз ниҳоятда қўллаб-қўлтовладик ва ўша йилнинг ўзияқ Москвага политехника институти, политехника музейининг биносида Туркий халқлар ассамблеяси деган ташкилот юзага келди. Бу ташкилот ҳар йили, масалан, 1 йили Олматада, 1 йили Қозонда ўчашларди ва диярли Туркий халқларининг республикага бўлганларининг ҳаммаси ва шунинг билан бирга автономия хуқуқига бўлганлари ҳам қатнашган. Биз ҳатто Тожикистонни ҳам шу ташкилотга аъзо қилиш, агарда мабодо масалан алоҳида Туркий Республика деилмайди ҳам бўлса, у вақтда ҳатто маслаҳат ҳуқуқи билан қатнашган ташкилот қилиш керак. Биз туркий мамлакатлар ичида уларга қанақадир бир қарши кайфиятда бўлган xalq bo'lishini xohlamaymiz degan taklif bilan chiqqanmiz.
Kamuran aka, mana Nursulton Nazarboyevni g'oyasiga munosabat bildirasizmi? Nursulton aka, mana shu turkiy xalqlarni birlashtiradigan bir lider bo'lishi mumkinmi? Mana shu Markaziy Osiyoda u katta aytiryapti hatto, nimani, doirani. Ozarbayjon, Turkiya, Qibrisni ham qo'shmoqchi. Ya'ni mana shu g'oyaga munosabatingiz qanaqa?
Albatta, lider bo'lish ham mumkin. Buni masalan aniq mana bu yerdan lider yoki boshqadan biz lider deb ayta olmaymiz. Bu hamma turkiy respublikalarining masalan miyasi degan intelligensiyalarining miyasiga joylangan fikr. Bu masalani faqat jiddiy ravishda ko'tarilishi va xalq tomonidan ko'tarilishi, ya'ni demokratik tashkilotlardan tomonidan ko'tarilishi, partiyalar tomonidan ko'tarilishi kerak. lider masalasi o'zidan o'zi kelib chiqadi. Ammo lekin Turkiya respublikalarining birlashishini dunyo bo'yicha xohlamaydigan nihoyatda katta davlatlar va boshqa mamlakatlar borki, buni albatta inobatga olishimiz kerak. O'rta Osiyoning territoriyasida 60 millionlik Turkiy birlashmaning yuzaga kelishi, ularning masalan gaz, neft zaxiralari, ulardagi intelligensiya ziyolilarining baland darajalilarini hisobga oladigan bo'lsak va dunyodagi o'sha davlatlar tomonidan tag'in bular Turkiya bilan birlashsa 150-170 milliondan ortiq aholini tashkil qiladigan qudratli davlat yuzaga keladi va oxiri nima bilan tugaydi degan ularda xavfsirashlar bor.
Endi ba'zi raqamlarni 200 million ham deyishyapti. Endi nima, Komron aka, Narzullo aka hozir Turkiyada o'tiribdi. Narzullo aka, Turkiya bilan O'zbekistonni orasida hozir viza kelishimi yo'q. Bir Schengen hududiday bo'lib qolgan, ya'ni borish kelish erkin yo'q. O'zbeklar bora oladi, lekin turklar bora olmaydi. Va shu ma'noda bu g'oyaga qanaqa qaraysiz? Aytilgan gap utopiyami yoki real amalga oshsa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Nursulton Nazarboyevning ideyasi. 7 mamlakat bitta harakat qilish kerak, ya'ni tilimiz, dilimiz bir deb.
Albatta, Nursulton Nazarboyevni o'rtaga tashlagan bu g'oyasini qutlash kerak. Bu albatta turkiy xalqlarni ham bir uyg'onishga bir turtki bo'ladigan bir hodisa. Davlatlar birlashib, misol uchun turkiy davlatlar birlashadigan bo'lsa, albatta dunyoda, jahon dunyo hamjamiyatidan o'ziga xos munosib bir ta'sir kuchiga ega bo'ladigan bir davlatga aylanadi. Endi turkiy xalqlar birlashishi mana shu Turkiyadagilar uchun ham, Turkiya xalqi uchun ham bir orzu. Nafaqat bizni o'sha Markaziy Osiyodagi xalqlar. Ular ham juda katta bir orzulardan bittasi. Nazarboyevni bu o'rtaga qo'ygan tashlagan g'oyasi juda ko'p hozir Facebook'larda ham yoki bo'lmasa mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar o'rtasida ham muhokama qilinyapti. Nazarboyev o'z vaqtida o'sha narsani o'rtaga tashlaganligi turkiy xalqlari ma'lum bir darajada sal uyg'onishiga ham turtki bo'lyapti. Mana bu o'tkazilayotgan suhbatni, davra suhbatini ham shuni bir natijasi desak bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu narsani ko'proq o'sha davlat rahbarlari mana Kamron aka aytganlaridek xuddi shu nodavlat notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, harakatlar darajasida ham bir qanaqadir o'rtaga ko'tarib chiqish kerak va muhokama qilish kerak. Bu qay shaklda bo'ladi va qanday tartibda bu narsaga kelishilishi kerak. Mana misol uchun Turkiya xalqlar parlamentimi mana assambleyasi tuzilgan deyapti. O'shalarni ham hozir jonlantirish kerak. Bu yerda bir yaxshi fikrlar, yaxshi bir ideyalar, yana bir yaxshi bir taklifler chiqishi mumkin.
Narzullo aka mana Olimjon aytib o'tdi, Olimboy aytdi, mana allaqachon Ostonada ishlab turibdi Turk akademiyasi. Menimcha mana shu g'oyani ham muallifi Tarxon degan yigit bo'lsa kerak, mana akademiyani boshlig'i
Darxon Qidirali degan Turkiyada bilim olgan, Qozog'istonda bilim olgan qozoq g'alimi, u yerda hozir prezident, biroq odam bo'lib Turk akademiyasidan bo'lib Astanadagi Istanbulda burundan bor uyum bor, Turksoy degan. O turk xalqlarining madaniy uyumi. O yerda osi turk mamlakatlari kezek-bekezek birinen keyin biri to'raga prezidentli bo'lib turadi. Hozirgi prezidentli o yerda boshchi Qozog'istondan Hasan Tuysen degan kishi. Bunday uyumlar ko'p.
Bor, qo'lga qadamlar bor, ya'ni juda ham utopiya emas. Komron aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Baland parvoz gapib qolmayaptimi?
Masalan,
qadaq so'ziga o'xshagan.
Dolzar masala, aktual masala. Hozirgi vaqtda masalan, O'rta Osiyodan Qirg'iziston Rossiyaning safariga qo'shilib ketmoqchi, Tojikiston ham qo'shilishga tayyor. Demak, bular masalan qo'shiladi, ammo lekin Rossiyaning qo'lidagi quchog'idan qaytib ular chiqa olmaydi. Shu bilan birga ular Rossiyaning koloniyasiga aylanadi. O'rta Osiyo esa ikkiga bo'linib ketadi. O'zbekiston, Qozog'istonning atrofida ularga nisbatan dushman kashfiyatda bo'lgan respublikalar yuzaga keladi. Endi atrofimizdagi respublikalar bilan kichkina respublikalar 7 million, 5 million, 10 million aholilik. Bunaqa kichkina aholi bilan hatto 10 million aholisi bo'lganda ham hozir tirikchilik qilish, hayot olib borish juda ham qiyin. Dunyodagi barcha mamlakatlar iqtisodiy ittifoqlarga birlashyapti. Chunki bozorni kengaytirish kerak, tovarlarni sotiladigan joylarni kengaytirish kerak. Iloji boricha katta pullarni jalb qilish kerak. Mana buning uchun masalan Rossiya harakat qilyapti, buning uchun boshqa davlatlar, Yevropa ittifoqi harakat qilyapti. Buning uchun masalan O'rta Osiyo hammasi bir biriga dushman, chegaradan limitatsiya qilish, aniq qishloqni unga qo'shib olish, bu qishloqni bunga qo'shish, yo'l janjali, boshqa janjali. hozir o'rta osiyodagi ahvol shu darajagacha boring debdiki, atrofdagi mamlakatlar o'rta osiyo ustidan kuladigan darajaga kelib qoldi va odamlar tushuna boshladi, ziyolilar tushuna boshladi, tadbirkorlar tushuna boshladiki, katta bozor tashkil qilish kerak.
Endi Komron aka,
ittifoqiga o'xshagan
xo'p, Komron aka, gapni to'g'risini, masalan, gapni haqiqatni aytadigan bo'lsak, odamlarni o'sha turkiy xalqlarni birligidan ko'ra Rossiya atrofida birlashish, Moskvaga intilish borki, oddiy aholining orasida shu gap, bu gap kelmadingiz endi.
Bu gap butunlay boshqa sohadan. Uni siz ommaga nisbatan, oddiy xalqqa nisbatan aytayapsiz. Ha, oddiy xalq qatta ko'p pulni bersa o'sha qarab ketaveradi. O'sha Qutqon xoni vaqtida, Buxoro amirlari vaqtida ham qaysi bitta podsho savolni kamaytirsa o'sha qarab ketavergan. Hozirgi vaqtda ham masalan, agarda bitta joyda maoshi 2-3 barobar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning hammasi bir kunlik ishi Qozog'istonga qo'shilib ketishi mumkin.
Endi bu gapni Olimboydan so'rasak, Olimboy mana
maoshi 3 barobar oshiramancha o'sha qarab o'tib ketaverasiz.
Komron aka, mana Olimboydan eshitsak bu gapni. To'g'ri, xo'p.
Aytdiki, masalan, Rossiyada yaxshi bo'lardi, pensiyamiz yaxshi bo'lardi degan gapni ham siyosat masalasi debdi. Butunlay bir-biriga ayrib tushadigan boshqa narsa. Bu ziyolilar tomonidan muhokama qilinadigan va O'rta Osiyoning kelajagi faqat o'zaro birlashishda degan xulosaga keladigan vaqti.
Komron aka, mana Olimboyning fikrini eshitaylik, mehmonning fikrini eshitaylik. Mana Olimboy, qozoq jamiyatida o'sha Turkiston xalqlari bir bo'lsin degan fikr bormi yoki o'sha Rossiyani atrofida birlashaylik, Rossiya Sovet ittifoqi quraylik degan g'oya kuchlimi yoki Qozog'istonning o'zi tek boshidan mustaqil bo'lgani yaxshi degan nima bor? Qaysi g'oya muhim?
Qozog'istonda turk mamlakatlarining integratsiyasi to'g'ri aytilgan kезде xalqning asirisi o'rus tilli qozoqlar urbandalgan қалалық қазақтар өте скептик бұл мәселеге. Көбіне сол қазақ тілді интеллигенция, жаңа зиялылар көбіне қолдайтын бұндай интеграцияны мәдени жаңағы кеңістікте. Әсіресе орыс және славян халықтары Қазақстанда тұратын Назарбаевтың мұндай мәлімдемелеріне өте сын көзбен қарайды. Соңғы жолы осы 2012 жылы айтып қалған жаңағы жеті мемлекет бір қарекет сөзін қатты сынап, орыс диаспорасы Қазақстандағы оған протест жасап, өздерінің веб-сайтына әртүрлі мақалалар жазды. Соның ізінше Ресейдің өте ірі РИА Новости сияқты агенттіктері Назарбаев пантюркист болып бара жатыр ма деген көптеген мақалалар ілді.
Көрдік олар.
Одан кейін Қазақстанның ішіндегі веб-сайттардағы және ақпарат агенттіктеріндегі осы хабарлама алынып тасталды. Яғни қазір Назарбаевтың сол сөзін Түркияда айтқан. Қазір табу қиын интернетте. Көптеген мемлекеттік жаңағы веб-сайттар, агенттіктер жаңалық ленталары алып тастаған. Сондықтан бұл жағынан Ресейден әлбетте ғады, Ресеймен санасады. Бірақ сонда да кей кезде Назарбаев экономикалық тұрғыда Ресейге баланс үшін Түркияны айтып отырады. Мысалы, кеден одағы, таможенный союз, кеден одағы туралы әңгіме болған кезде бірнеше келіссөз кезінде Назарбаев кеден одағына Түркияны да алайық деп айтты.
Енді түсіндіріп көрсек, Қазақстан ішкерісіндегі рус тілді халықтардың жамоатчылық басымы бойыз, Россияның жамоатчылық басымы бойыз, қазір осы Назарбаевтың ғойасы күн тәртібінен бір түскендей. Мына қазір Жахангир Мұхаммед билан бағландық. Жахангир аға, сіздің пікірлеріңіз Назарбаевтың ғойасыға қаншалық реал бұл нәрсе? Qanchalik biz jiddiy qaror olamiz
mana shu g'oyaga? Bizlar Nazarbayevga kelishdan oldin bu masalaga ozgina kengroq qarash kerak. O'sha turk birligini aslida o'zi bir paradigmasi yo'q. Ya'ni bu paradigma degani tilshunoslikdan siyosatga kirib kelgan so'z, bu o'sha bitta so'zni tarixini belgilashda bir o'rnak keltirish kerak-da. Agar bugun biz turk birligi haqida o'rnak keltiradigan bo'lsak, tarixda umumiy birlik haqida bitta o'rnagimiz yo'q, faqat orzu bo'lib qolgan. Endi albatta Uyg'ur davlati, Turk davlati, Qirg'iz davlati qurilgan, lekin tor doirada, ya'ni butun
Yevropa ittifoqi bor deyapti-da mana. Yevropa İttifakı, yani tüzülme olarak şekillen.
Hazır. Şunu etmekçimem, bana bugün Türk dünyasını 200 milyon etrafı da diyemiz. Bana şunu umumi birleştirdiğim bitti. Fakat arzumuz var. Lekin yine şu birleştirişti. Kendi temeli var deseydi. Mesela şunu bir üçte yolu var. Bir tanesi küçük bile birleştiriş. Bir tanesi siyasi irade bile birleştiriş. Bir tanesi iktisadi tamamen. Mana siz aytgan kabi deylik Avropa Birligi boshqalar nimasida. Endi kuch bilan birlashtirishga tarixda juda ko'p urinishlar bo'lgan. Mana Anvar Pasha misoli, boshqa misollar, lekin amalga oshmagan kuch bilan bir. Mening ma'lumki bundan keyin ham amalga oshmasa kerak. Endi siyosiy irodaga kelsak, siyosiy iroda hamma vaqt bundan foydalanib kelgan. Masalan, turli-turli gaplar aytib, boshqa qilib, lekin aniq bir narsani o'rtaga qo'ya olmagan. Mana yuqorida ben eşitip kaldım Kamran Eke başkaları ettiler. Bunlar Uzbekistan'ım deyilik bir vaxtta şunu Türkistan'ın meyveyimiz deyip çıkan. Bana nazar verdi uzun bir neçe merte çıkan. Lekin gapten nereye utilmegen. Ama ise şu küçük unsurlardan bakmagen. Deyilik bana aytildi şu Türk soyge okşagen, Türk akademiyası, Türk madeniyat merkezi. Şimdi okşagen narsalar tuzuş bilen çekilengen ve bugün hem şimdi çekileni yaptı. Lekin eng muhimi bu iqtisodiy ehtiyoj. Menimcha Rossiyani, mana siz eng boshida aytdingiz, o'sha Rossiyani qarshilik qilayotgani bugun mana shunga bog'liq. Ya'ni bugun turk dunyosida 2 trillion dollar atrofidagi yirik bozor bor. Agar bugun o'sha turk mamlakatlari qandaydir deylik bir mana shu iqtisodiy tomondan birlashadigan bo'lsalar, buni Rossiyaga juda katta ta'siri bo'ladi. Bugun Rossiyani o'sha iqtisodiy nazorat qilish dunyoda juda ham nima bo'layapti. Mana shunday paytda agar deylik Turkiya orqalimi boshqa tomondan deylik turk dunyosini iqtisodiy tomondan bir nuqtaga keltiriladigan bo'lsa, Rossiyani ahvol tang bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ham Rossiya bugun bu narsaga panturkizm deb boshqa deb nima qilyapti. Lekin Nazarboyev ham men o'ylaymanki o'sha savolingizga qaytsak, qandaydir bir siyosat uchun, o'zini kichik siyosat uchun qo'llanyapti buni, xolos. Chunki u ham ich-ichidan tushunadiki, buni amalga oshira olmaydi. Chunki ayniqsa bu yerda yuqorida aytdik, o'sha liderlik janjali bor, liderlik g'avg'asi bor. Ya'ni Islom Karimov, agar men o'zim boshliq bo'lmasam, bu sohada odim otmayman deydi. Nazarboyev ham xuddi mana shunday. Shuning uchun men o'ylayman, bugungi kecha kunduzda o'sha siyosiy irodani bunga kuchi yetmaydi, ammo kelajakda o'sha iqtisodiy ehtiyoj bu jumhuriyatlarni hammasini majbur qiladi. Chunki o'sha haligi sirkda bir ekvilibristika degan so'z bor, muvozanatni saqlash. Dunyoda agar muvozanatni saqlasangiz yashab qolasiz. Bizni turk xalqlari mana shuni tushunib yetishdi bugun. O'sha muvozanatni saqlash uchun albatta shu iqtisodiy ehtiyoj tufayli bir nuqtaga kelinadi.
Endi jamoatchilik fikri bois kun tartibidan olinibdi dedi mana Olimjoyevda Qozog'istonda. Birinchidan Rossiya Qozog'iston ichkarisidagi rus tilida gaplashadigan aholi e'tiroz bildirgan. Mana shu 7 mamlakat bir harakat degan 7 mamlakat bir harakat degan g'oyaga va Rossiya e'tiroz bildirgandan keyin kun tartibidan olingan. Va asosan ziyolilar o'rtasida bor, aqlli odamlar o'rtasida bor, qozoq tilida gaplashadigan olimlar o'rtasida bor bu g'oya dedi. Shaharliklar skeptik munosabat bildirar ekan. Men ham o'sha Kamron aka e'tiroz bildirsa ham aytaman, O'zbekistondagi shaharliklarda ham bir unaqa sevgi yo'q. Bir skeptik qarashadi bu masalaga va ko'proq o'sha Rossiyani tarafida, Moskvaning tarafida bo'lishni xohlayotganlar ko'pda tuyuladi menga gaplashayotgan odamlarimizdan xulosa chiqarsak. Endi Turkiyaga kelsak, Turkiyadagi hozir Erdo'g'onni siyosati ham o'sha Turkistonni o'ylayotganini ko'rmayapmiz. Ko'proq Yaqin Sharq muammolari islom dunyosiga qaratilganini ko'ramiz. Ya'ni bir jamoatchilik fikri shakllanmayotganligini ham ko'rmaymizmi Jahongir aka? Yana sizga savol shu.
Lekin o'sha amalda yana men shu fikrimga qaytmoqchiman. O'sha iqtisodiy tomondan jamoatchilik fikri shakllanmoqda. Mana Erdo'g'on gapirmasin, Karimov gapirmasin, lekin bugun ming odamlar o'sha O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Ozarbayjondan Turkiyaga kelsa, bemalol turkcha gapirib, shu xalq bilan birga bo'lib ketmoqda. Ya'ni o'sha iqtisodiy tomon ularni yaqinlashtirmoqda. Bugun tabiiy O'zbekistonga viza bo'lmasligi mumkin, ammo kelajakda albatta bu ham ochiladi. Mana shu iqtisodiy tamal o'z-o'zidan birlashadi. Tabiiy ravishda bu tabiiy jarayon bir kunda, ikki kunda bo'ladigan narsa emas. Bugungi siyosiy iroda bunga qodir emas. Masalan, o'sha Nazarboyev agar shu fikrni aytgan bo'lsa, jamoatchiligini bahona. Lekin jamoatchilikka tushuntirishi mumkin. Masalan, shuning sabablarini hammasini tushuntirishi mumkin. Ammo lekin o'sha yuragida tagida shu narsa bo'lmagandan keyin jamoatchilik bahona bo'ladi. Ammo lekin xalqlar baribir yaqinlashadi bu xalqlar. Chunki mana shu iqtisodiy narsa baribir yaqinlashtiradi.
Endi hozir rahmat Jahongir Muhammad fikrlari edi. Mana o'zbekistonlik jurnalist Nazirulla aka Oxunjonov O'zbekistondan kelib Turkiyada istiqomat qilyapsiz. O'zingizni bir yot sezdingizmi? Shuni bir gapirib bersangiz endi. Men Jahongir akaning fikrlariga bir misol bo'la olasiz endi.
Jahongir aka fikrlarida bir haqiqat borligi shundaki, o'tinasa aytishimiz kerak, haqiqatan oddiy xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda bir aloqalarda bir samimiyat bor-da. Ular unaqa rahbarlar siyosiy iroda o'zida kuch topolmayotgan bir paytda bular o'zida topyapti. Mana shu tomondan men to'g'ri Turkiya kelganimda men hech qanday bir o'zimni bir begona his qilganim yo'q-da. Xuddi o'zimizdagidek bir urf-odatlar, bir hol-ahvol so'rash, ahvoli qanday, nimaga ehtiyojing bor deb so'rashlar, qanaqadir bir yanada bir yaqinlashtirish istagi ularda orzusi bor-da, shu xalqlarda, oddiy xalqda bor. Haqiqatan Erdo'g'on yoki bo'lsa Karim yoki bo'lsa Nazarboyev bunday bir jiddiy bir harakatlarga qo'l urmayotgan bo'lsa ham, oddiy xalqlar, millatlar mana shu yashovchi oddiy aholi o'rtasida bir-biriga yaqinlik juda ham bor va istashadi ular iqtisodiy jihatdan ham, madaniy, ma'rifiy jihatdan bir-biriga yaqinlashish juda ham istaydi. Men o'ylaymanki, kelajakda shunday bir siyosiy kuch, siyosiy irodaga ega bo'lgan bir rahbarlar kelishi yaqinlashyapti, yaqinlashsin. Ana shunday bir paytda menimcha kelajakda bu narsa o'z-o'zidan tabiiy ravishda iqtisodiy jihatdan ham, madaniy, ma'rifiy boshqa bir jihatlarda ham bir yaqinlik va shunday bir birlashish istagini orzusini amalga oshirish borasida bir amaliy qadamlar qo'yiladi deb o'ylayman. Men to'g'risini aytishim kerak, Turkiyada hech ham o'zimni begona chiqmadim. Xuddi o'zbekimsan zotan deydi, mana hech marta hatto polislar hamda mana shu yerda san qayerdan kelding, mamlakat nerisi? O'zbekiston. Sen yabancı değilsan deydi, qarang. Ishlar qulay kelsin deydi. Shunchalik bir-birimizni yaqinlashtirishimiz kerak. Hatto mana shu polislari ham, masalan, siz agar polis tugul, agar boshqasi ham bunday gaplarda aytishga qo'rqadi. Bizni yabancı demayapti, sen yo'qmisan, beganasan demayapti. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, xalqlar o'rtasidagi xohish, o'sha bir-biriga yaqinlashish istagini kelajakda menimcha bir orzusida amalga oshirish imkoniyatlari tug'iladi. Bunda faqat shu siyosiy o'zlarida shu iroda topoladigan kuchlar iqtidorga kelgandagina bu narsa amalga oshishi mumkin.
Rahmat Nazrulla aka fikrlari edi. Hozir Turkiyada yashayotgan o'zbek jurnalisti Nazrulla Oxunjonov. Endi bir-biriga yovlashgan Germaniya bilan Fransiya bitta ittifoqda hozirda. Tili boshqa, ularni boshqa tilda gaplashadi, lekin bitta ittifoqda. Shu ma'noda bir amalga oshsa bo'ladiganday. Kamuron aka, mana skeptik fikrlarni aytdik. Bu gaplar havoda turibdi, mulozamat uchun aytilgan. Haqiqatda bunday emas, deyishyapti. Endi siz nima deya olasiz mana shu e'tirozlarga? Kamuron aka.
Yo'q, men bu gapga qo'shilmayman. Bu masalani faqat qanaqa qilib, masalan, kuchaytirish mumkin, qanaqa qilib kengaytirish mumkin degan savollarni qo'yishimiz kerak.
Qanday qadamlar qo'yaylik, amaliy qadamlar? Mana Ostona har holda bir ish qildi, akademiya ochdi.
Bu yerda Jahongir aka masalaga to'g'ri urg'u berdilar. Iqtisodiyotni o'zi, taraqqiyotni o'zi bizdan shu narsani talab qiladi. Agar bu O'zbekiston masalan o'zini pomidorisini yoki turshagini olib borib 17 millionlik, aslida qudrati bo'yicha 40 millionga teng keladigan Qozog'istonga olib borib sotadigan bo'lsa, demak Qozog'iston bilan yaqinroq bo'lish kerak, birlashish kerak. Xuddi shunga o'xshagan bir gazlarimiz masalan ketyapti, bir tomondan Xitoyga ketyapti, bir tomondan Afg'onistonga ketyapti. Hammasida boshqa davlatlarning chegarasidan, O'rta Osiyoning chegarasidan o'tishga majbur. Bu masalalarning hammasi o'zi ko'rinib turibdiki, O'rta Osiyo respublikalariga alohida iqtisodiy ittifoq tuzishini talab qiladi. Bu yerda gap qaysi davlat xo'jayin bo'lishi, qaysi rahbar bo'lishi, kim qaysi tilda gapirish to'g'risida ketayotgani yo'q. Aksincha, o'sha Yevropa ittifoqiga necha xil tilda gapiradi, lekin bitta ittifoq-ku. Nechta respublikasi bor, lekin hammasi baribir alohida mustaqil hisoblanadi va birga harakatlanadi.
25 mamlakat Yevropa ittifoqida.
Yevroittifoqi O'rta Osiyoda yuzaga kelish kerak. Endi bu masalalar menimcha tezlashishi mumkin, chunki 15-yilda O'zbekistonda prezidentlik saylovlari. Mana o'zimni taxminim bo'yicha O'zbekiston prezidenti Karimov oldiga qo'ygan ko'pchilik vazifalarni masalan bajarib bo'lgan, ya'ni respublikaning xavfsizligini ta'minlash, taraqqiyotni masalan yo'lga qo'yish, iqtisodda yetarli darajada rivojlantirish kabi masalalar. Bundan keyin O'zbekiston prezidenti yoki o'rniga bo'ladigan odam bundan ham kengroq katta masalalar qo'yish kerak. Bu katta masala nimadan iborat bo'ladi? Bu katta masala O'rta Osiyoni birlashtirishdan iborat bo'ladi. U millatlarni tili boshqasini u bir-biriga yaqinlashtirib olish hech gap emas. U masalan o'sha til komitetlari boshqa u bilan tuzib turib qabul qilinayotgan terminlarni hammasini bir xil qabul qilish mumkin, bir xil talaffuzlarni yaqinlashtirish mumkin.
Endi mana nima Komron aka, mana Olimjon gapirmoqchi, chunki Qozog'iston qadam qo'yapti. Birinchidan o'sha akademiyani ochgan bo'lsa, ikkinchidan televideniya tashkil qilgan va har holda Nazarboyevga ham bir maqtab qo'yaylik. Nazarboyev o'sha Ostona degan shaharni oborib Rossiyani yoniga qo'yib qo'ydi, mana biz bormiz deb, chunki u yerda Telegrad degan shahar bo'lgan, o'sha rus zabonlar ko'p bo'lgan va buni bir katta xizmati, turkiy dunyoni oldidagi xizmati e'tiborga qo'yaylik u odamga. Rahmat Nursulton Nazarboyevga esa Ostonani ko'chirgan uchun Verni shahridan, Olmaotadan. Endi marhamat Olimjon, sizdan eshitsak.
Jalpi turk mamlakatlarini qarasangiz, hozir bo'lashog'i bormi, yo'qmi, ularning bir tutas ekonomikalik, madaniy және саяси бірлік ұйым құруға қандай да бір мүмкіндіктері бар ма деп ойлайтын болсаңыз, бұл жерде ірі мемлекеттердің ішінде Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, бұлардың ішінде жалғыз Түркияда ғана шынайы free market, яғни еркін нарық рынок бар. Тек қана Түркияда енді 100% болмаса да еркін нарық, яғни free market жұмыс істеп тұр. Соның арқасында жаңа сұхбаттастарымыз айтып жатқандай, Түркияға барған адам оны бірден сезеді. Өз жерде экономикалық ынтымақтастық кооперейшн өте жақсы табиғи жолмен жүріп жатыр. Біздің бүкіл барлық елдерімізден сонда бар демалады, сауда жасайды. Неге? Өйткені сауда еркін. Ал біздің Орта Азиядағы және мына Закавказье дейміз, Азербайджандағы елдерімізде автократиялық режим қала беретін болса, қандай да бір экономикалық тарапта одақ құру туралы сөз қозғаудың өзі артық. Орталық Азиядан автократтар кеткен уақытта ол мәселе де шешілуі мүмкін.
Келешекке ойлайды екен. Енді мына естісімізден мәкүнге кетіпті. Менімше Орымжанның гапын хамма түшінді шекілді. Жахангер аға түшіндіңіз бе мына қазақ үкіміздің гапын?
Мен 100% түшіндім. Мен енді Түркменстанда да, Алматыда да, Азербайджанда да яшап көргенмін. Хамма жойда 100% түшініш мүмкін.
Рахмат, мына шу сөз билан тамам қилсак эшитиришимизни. Лекин орзу қилган фақат битта биз эмас, Абдулхамид Чолпон ўзини Туркистон, гўзал Туркистон деган шеирида бундан неча йиллар олдин орзу қилган Собир Коргар ижро қилган гўзал Туркистон қўшиғи эшитисимизга якин ясид. Рахмат, ҳаммангизга соҳ-саломатлик тилайман.
Güzel Türkistan, sen gene bundun. Güzel Türkistan, sen gene bundun. Sabah vakitsiz, güllerin sundu. Oh, oh, oh, güllerin sundu. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Hammasi mazun, bulmaz midir şad? Oh, oh, oh, bulmaz midir şad? Kuşlar uçmaz bahçelerinde, ah ah ah bahçelerinde. Bilmem mi uçur kuşlar uçmaz bahçelerinde, ah ah ah
shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barmon bir olib bordim.
Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.